Кніга Людміли Кібіш розказує про чоловіка, який допомог знайти свою дорогу многим грудинським спортсменам. У основу книги покладені архівні матеріали, особисте знайомство і шматлікі фотоздымки.
На русской мове я її писала, тому що цей чоловік родом з Росії. Неколі він приїхав вчитися в Гомель і закінчив там факультет спортивний. І потім був накерований до нас у Городню. І 32 роки відпрацював начальником спорту, туризму, фізкультури Гродянського гарвиконкома. За його спиною просто епоха Гродянського менавіта городського спорту. Чоловік вельми цікавий, адукований, про його було що написати. І він був першопочатковцем шматліких мероприємств, фестивалів, споборництв, які відбувалися менавіта у нашим городським спорті. Ён і його супрацовники зав'язали сувязі з Петербурга, з Мінденом. До гэтай пары з'являються городами-побратимами. Гродна, Петербурга, Гродна, Мінден. Туди їздили, перемали опыт, а тыя спортсмены і кіроўцы приїжджали сюди. І про сям'ю ёсць справа ў тым, што яго жонка Валянціна Антонаўна, яна таксама спортсменка, яна працавала увесь час у каледжы, вяла фізічную культуру, яна многіх студэнтаў выратавала ад астмы, ад сколіёзу сваімі практыкаваннямі. Яна і з бацькамі сувязь трымала студэнтаў нашых. І гэта вельмі цікавыя людзі і цікавая сям'я.
Адказны сакратар Гродзенскае аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Дмітрый Радзівончык падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Зоркі гродзенскага спорту – гэта праект, які быў ініцыяваны Александрам Курловічам, нашым славутым спартсменам, які ў той час узначаліваў абласное прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Сімвалічна, што ўжо няма на гэтым свеце гэтага чалавека, але гэтая акцыя працягваецца, яна жыве, яна дае грамадству шмат новых патрэбных кніг, яна з'яўляецца і своеасаблівым помнікам гэтаму чалавеку. Мне таксама пашчасціла працаваць над адной з кніг, ну, незвычайнай для сябе якасці, у ролі рэдактара. І я таксама лічу гэты праект сваім, спрабую свае сілы. Ужо набліжаецца фінал маёй працы таксама ў гэтай серыі «Зоркі гродзенскага спорту». І мне вельмі прыемна, што дзяржава падтрымлівае, што нашы спартыўныя асацыяцыі розных відаў спорту ўключыліся таксама ў працу.
Кніжная серыя «Зоркі гродзенскага спорту» будзе працягвацца і адкрываць новыя імёны, іх дасягненні, а таксама ўклад у развіццё рэспубліканскага спорту. Маргарыта Прохар для канала «Культура».